Jean Bigirimana vyamenyekanye ko yahagaritswe nk'igihe c'isaha 11 n'igice z'umugoroba ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye turangije. Umufasoni wiwe amenyesha kumunega wiwe yari yavuye kumuhaniwe muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura nk'igihe c'isaha indwi zirenga iminota mikeya. Mu masaha y'umugoroba niho yumva umuntu amwakuye kuri telefone amubwira ko umugabo wiwe yafatiwe Bugarama muri komine n'intara ya Murambya. Icyo gihe abamuhaye makuru bamenyesheje ko yafashwe n'abakozi b'iperereza bari kumwe n'abajejwe intwaro. Gushika ubu umupfasoni wa Jean Bigirimana yemeza ko umucanje wiwe atakintu na kimwe yobona co tuma fatwa. Asigura ko haba mu kazi no mu kibano atangorane yarafitaniye n'abantu. Kode Berta Kizimana
umugabo yawukora neza nyene nta muntu numwe bari bafitaniye ingorane nta numwe n'ababanye kuko ikibaye cose yakimbarira fanyene aho yari kwarakora ntabye mbarira yuko afite ningorane n'umuntu apfuye ku kazi yataha nyene ku masaha akashika nyene atera inkuru n'abantu nta ngorane yari afitaniye n'ababanyi nyene yitegembya yatembera bagasangira ubu nta butumwa twari bwabone buvuga nyene buvuga nabi muvuga ko nabi ntabwo nabwabone.
Uwo mupfasoni asaba inzego z'umutekano kumufasha kurondera no gukingira uwo bubakanye.
Twasaba inzego z'umutekano ko zodufasha kurondera zikamuturondera tukamubona kugira dushobore kumurondera natwe twamufasha mu kubaho. Twasaba ko badufasha kurondeza bakatwereka ahari tukamenya ahari tukakubwira turonke ingene dushobora kumugemurira nk'uto ntashobora gufungura kuko n'inzara yo nyine yomwije. Turafise n'amakenga ku mutekano wiwe nyene twasaba ko bamukingira no kumurondera bakadufasha nyine kumurondera akamuturondetse tukamubona kuko nk'ubu mfise abana babiri sinumva n'ingene ngiye kubarera.
Gushika ubu igipolisi kivuga ko ata makuru y'iburwa rya Jean Bigirimana kiraronka kandi ko yaba umuryango canke abakoresha biwe atawuracitura. Umuyobozi mfata kibanza w'ikinyamakuru iwacu amenyesha kumenyesha makuru Jean Bigirimana nuba hari ataramenyekana. Leandre Siku yavuga asanzwe n'icegera c'umuyobozi wa OPEB urwego rwo guhanurana hagati y'amenyesha makuru b'Abarundi.
Twebwe turababaye cyane kubona menyesha makuru wacu kuva ico gihe kwa gatanu ata nkuru ziyo zahari tuzi ntituza hari twabajije ababijejwe mu nzego zitandukanye n'ubu ntaba ariko aratubwira iyari. Twebwe ikintu dusaba nuko umenyesha makuru ababishoboye ababijejwe baba mu nzego z'umutekano cyangwa abandi badukorera bukora uko bashoboye kugira ngo uwo mumenyesha makuru ariko gwe kandi twizera yuko ubuzima bwiwe butarasinzikara. Inzego zibijejwe nizikora uko bishoboka kose kugira ngo aboneke aje mu muryango wiwe natwe asubire ku kazi twamujereje.
Umuyobozi mfata kibanza wa iwacu yemeza ko Jean Bigirimana yamumenyesha makuru akora umwuga wiwe neza ari naco catuma yizerwa na benshi.
Umumenyesha makuru arazi neza cyane kuko n'imbere yuko aza muri iki kinyamakuru iwacu yahoze akora ku radio Rema FM hariho n'ikindi kinyamakuru Info Grand Lac yakoramo. Urumva rero ni umumenyesha makuru azwi yakora umwuga wiwe nk'uko bitegerezwa kumva yakora mu bimenyesha makuru bitatu nuko yizewe kandi akazi kiwe yagakora neza.
Kubwa rya Andre Siku yavuga ubumenyesha makuru ngo ntiyakuye gufungirwa ahantu hatazwi nubwo yaba yarafise icyo yikekwa ko
niyo yoba hari kimwagiriza inyishu suko afatwa agatwagwa ahantu atazwi. Inyishu nuko yoje imbere y'ubucamanza nawe ubundiho gutwagwa aho ahantu hatazwi bitera ubwoba n'amakenga.
Imbere y'ukora mu kinyamakuru iwacu Jean Bigirimana yakoze muri radio yigenga Rema FM akaba yarigeze no kuba umuyobozi w'ubudandaje muri iyo radio. Yarasanzwe kandi akorera n'ikinyamakuru gica ku buhinga bwa none Info Grand Lac. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wundi umenyesha makuru wa radio yigenga Bonesha FM yari yafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi amara amasaha arenga 48 afunzwe. Egide Ndayisenga yari yagirijwe kuba umusomyi w'urusaku wa bamwe mu bagwanya ubutegetsi bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko yavuye arekurwa atacaha kimwagiriye. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.